Dobré ráno, já začnu a potom dám prostor i Market. A chtěl bych na začátek možná nás trochu představit, protože nás neznáte jako pár třeba. Tak to je, světlo je dobrý, ale nevadí. Tak tady někde jsem měl být já a moje žena. Každopádně my se známe už asi od v podstatě malička, od 5 let. Tam modrém, co tam lehce prosvítá, jo? Tak to je moje žena. My jsme jezdili společně na tábory a tak nějak jsme měli možnost chodit do jednoho sboru, do jedné církve. A ten náš příběh tady dneska nebudu vyprávět, ale tady to jde vidět možná trošku líp, jo? To už jsme na mládeži a já jsem ten uprostřed a vidíte ten můj výraz, takový nejistý, všimnete si toho? Já jsem totiž nevěděl, jak se na té fotce tvářit, protože jsem věděl, že na té fotce budu z Market. Jo? To už je v době, kdy jsem byl do ní zamilovaný. Kdyby tady bylo více světla, tak byste viděli, bylo i tam na mě jako plno beďáru a podobně. A ona tehdy mě tak nějak jako věděla o mě, ale nějak jsem u ní jako neměl šanci. Řeknu to takhle. A celé to trvalo skoro 9 let. 9 let, než v podstatě zjistila, že jsem pro ní ten nejlepší muž do života. A byl jsem 2x odmítnut, podruhé, když jsem šel za ní, tak už jsem fakt měl jako jistotu, já nevím, já jsem to prostě ty signály od ní vnímal a tak to bylo jenom takové, že jsem se v tom mýlil a to by bylo na jiné téma, ale verš, který jsme si dali do našeho manželství, tak je z Žalmu 79. My, tvůj lid, ovce jež paseš, budeme ti na věky po všechna pokolení vzdávat chválu a vyprávět o tvých chválihodných činech. Tuhle fotku jsme si dali před 11 lety na svatební oznámení a tak nějak jsme chtěli i tímhle veršem prosit Pána Boha, abychom mohli vyprávět o něm, o tom, jak je dobrý našimi životy, chválit ho. A uvědomovali jsme si taky to, že on je náš pastýř, ten, který nás vede. Tak to je něco málo o nás a předtím, než bych začal, tak se skloním zase k modlitbě. Pane Ježíši, já ti děkuji za to, že můžeme dneska tak otevírat i to téma vděčnosti ve strachu. A tak tě prosím, aby si nám dali takovou moudrost, takovou bdělost a to všechno, co potřebujeme k tomu, aby ty si nám tak k nám mluvil. Věřím, že ty mluvíš dneska, že seš tady přítomen a tak prosím, mluv k nám. Amen. Malé opakování toho, co jsme slyšeli včera, já jsem tady představil 3 taková slova, která se tady často zmiňují. To nejčastější je vděčnost, ale taky mluvíme o Boží milosti a o radosti. A všechny tyhle slova mají stejný základ. A já jsem se snažil včera vyjádřit to, co je ta vděčnost, slovy, že je to uvědomění si Boží milosti, tedy to, co Pán Bůh k nám, lidem, vlastně daroval. To, že jsme před Pánem Bohem byli pro svůj hřích zcela ztracení, ale Bůh přišel se svojí milostí k nám a zemřel za nás, vydobil nám záchranu, věčný život a vlastně v tom uvědomění té obrovské hloubky toho, já zakouším tu vděčnost a ta se pak projevuje v takové trvalé, hluboké, pronikavé radosti. O tom jsme včera mluvili, že to není jenom nějaké štěstí krátkodobé, ale že je to hluboká, pronikavá radost, která tady může být pak i navzdory okolnostem. A to je něco, co je velmi důležité, od čeho potřebujeme začít, od té Boží milosti, protože ta pak vyvěrá i do těch našich vztahů, kdy jsme vděční za našeho partnera, za děti, za tyhle všechny věci, ale vychází to z té Boží nezasloužené milosti. Takže je to tak, že zakoušíme tuhle Boží milost, uvědomujeme si, prožíváme vděčnost, hlubokou radost a žádné negativní emoce v nás nejsou. A je to pohoda, je to klídek a asi to tak úplně vždycky není. A úplně vždycky v nás není ta radost, ta plnost té radosti, o které Ježíš hovoří. Když hovořil, jsem včera, zase to připomenu, o tom vinném kmenu, že Ježíš je tím vinným kmenem a my máme jako ta ratolest být napojeni na něj, z něho čerpáme tu sílu a že to není jenom o tom, že si budu říkat, budu více vděčný nebo budu se snažit být více radostný, budu na to myslet, budu si to připomínat, ale že to bude vyvěrat z toho napojení na Krista. V tom je ta plnost té radosti. A ono to tak je, ale dneska vám chci ukázat, že můžeme taky tu naši vděčnost a radost rozněcovat. Možná poprosím o ten pásek, že bych si to připnul. To trošku jezdí. A že je to dobrý. Tak chci vlastně na to dneska ukázat, že je důležité nejenom tak nějak být jakoby zakořeněný, to je to primární, ale že můžeme taky tu radost a vděčnost rozněcovat. Když v roce 2017 klesla teplota, v dubnu to bylo na Jižní Moravě na -5 stupňů, tak ti vináři tam na Moravě dělali jednu takovou zajímavou věc. Oni si v noci vzali čelovky a začali rozdělávat, tady vidíte aspoň trochu, ohníčky u těch jednotlivých vlastně vinných kmenů a ke každému z těch kmenů dávali ohně, aby aspoň trochu tu teplotu zvýšili. Proč to dělali? Ten člověk řekl, že i kdyby starší vinohrady omrzly, tak stejně obrazí dobře, ale u mladých vinohradů by se mohlo stát, že zamrznou úplně definitivně. Tedy, že pokud by tam nedali ten oheň, tak v té zimě na základě i těch vnějších okolností se může stát to, že ta vinná réva nepřinese to ovoce. A tak já jsem si dovolil dneska použít ten obraz toho, že ano, máme být zakořeněni v Kristu, na tom vinném kmeni jako ta ratolest, ale na druhou stranu můžeme dělat i věci, které jakoby rozněcují tu naši vděčnost. Navzdory i těm okolnostem. Dneska budeme tady hovořit o strachu, protože ten strach je to, co je jakoby v tom okolí, možná ta teplota -5, která tady je. Co mám dělat, když z vnějšku prostě přichází tady tohle, co nedokážu třeba nevždycky ovlivnit? Tak můžu rozněcovat ten oheň někde vedle, aby mohlo přijít to ovoce. Ježíš taky na jednom místě, když hovoří o příběhu rozsevači, člověka, který rozseva tam nějaká ta zrnička, tak říká, že pak jedno z nich spadlo do trní a ono nevzešlo, teda vzešlo, ale nepřineslo to tu úrodu právě proto, že tam byly prostě ty nějaké vnější okolnosti a hovoří se tam mimo jiné také o starostech. Jo? O prostě nějakých protivenstvích, které způsobily, že tady nebylo to ovoce. Takže dneska budeme se na to dívat z toho pohledu, že jsme zakořeněni v Kristu, jako ta ratolest na tom kmeni, ale budeme rozdělávat ty ohýnky, tak jako tady tihle vinaři na té Moravě, aby, když přijde ten chlad, když přijde strach, abychom neumrzli, ale mohli jsme i v tom přinášet to ovoce. Takže jak zapalovat ten oheň vděčnosti uprostřed strachu? A ten první bod, který tady mám, tak je, že máme zapalovat ten největší oheň, a od něho máme začít a to je oheň ducha. Vidíme to v listě Galackým, kde je napsáno, říkám vám, a apoštol Pavel tady radí církvi, žijte duchem a nepodlehněte tělesným sklonům. Tělesné sklony míří proti duchu a duch proti tělu. Navzájem si odporují, abyste nemohli dělat, co chcete. A tady je ten zásadní bod, ten zásadní problém ve vztahu i ke strachu, že tyhle věci, věci ducha a věci těla, tady vidíme, já jsem to zvýraznil, si navzájem odporují. Tedy prostě my bychom chtěli třeba nemít strach, chtěli bychom se radovat, chtěli bychom zakoušet tu vděčnost, prostě uvnitř bychom to fakt chtěli, ale prostě najednou je tady ten strach nebo jiné emoce, nějaké negativní, které nám to narušují. A apoštol Pavel tady říká, ono to tak je, počítejte s tím. Prostě tyhle věci si navzájem prostě odporují. A prostě je tady naše tělo, které říká něco jiného. Na jiném místě zase, když píše Pavel dopis církvi do Říma, tak říká, ano, ve své nejvnitrnější bytosti s radostí souhlasím se zákonem Božím, ale když mám jednat, pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má mysl a činí mě zajatcem zákona hříchu. Jak ubohý jsem to člověk. Pavel tady říká prostě, já bych fakt chtěl, a to byl fakt jako týpek, a když to on nezvládal, co teprve mi, prostě já bych opravdu se nechtěl třeba strachovat, já bych chtěl prostě dělat ty věci a žít úplně jinak, ale pozoruju, že ve mně je prostě nějaký jiný zákon, který prostě je v protikladu tomu, co chce duch. A říká prostě, já jsem ubohý člověk, jak já to prostě zvládnu, já to nezvládám, co mám dělat s tím strachem, jak se tomu zepřít. budeme dneska hledat tu odpověď, budeme rozněcovat ty ohinky jako ti vinaři na té Moravě, aby jsme zvýšili tu teplotu toho okolí i toho strachu, který tam bude. Jeden z veršů, který nám, nevím, jestli to moje manželka bude zmiňovat, ale který nám Pán Bůh dal k tomu strachu, tak je verš ze Žalmu, kde, myslím, že to je Žalm 63, teď si přesně nespomínám, ale je tam napsáno, že zakouším strach a proto vzlížím k tobě a já se nebojím. To znamená, že ten strach prostě přijde. Já dneska vám nechci říct prostě, že tady nebude a že najednou to odříznem a prostě už nebudeme tady tyhle věci nikdy zažívat. Ne, to bude stále přicházet. I ta teplota okolo toho našeho vinného kmene prostě bude různě prostě temperovat, ale je důležité, že když ta teplota poklesne, abychom začali rozdělávat ty ohně. A o nich dneska mluvíme. A ten první oheň je zapálit oheň ducha. A tak co tedy s tím, když jsme teda takhle ubozí, když si nedokážeme poradit, když apoštol Pavel si neví rady, a co dělat? A na jiném místě naštěstí říká, kdo jste však vedeni duchem, už nejste pod tím zákonem. Tedy, že Kristus nám vydobil prostě nový život, novou cestu a dal nám právě ten největší oheň, oheň ducha, který nám má pomoc v tom, že i když nás to prostě táhne více jako k tomu strachu a k jiným prostě věcem, tak že je tady ten oheň, který prostě zvýší tu teplotu, že najednou prostě nemusíme zakoušet ten strach nebo nemusíme mu podlehnout. A to platí pro různé oblasti našeho života. Tedy, že už nejsme pod zákonem, že nemusíme žít podle toho těla. Bůh nás zná, proto nám dal taky svého ducha, aby nám dal taky sílu bojovat. Takže to, co já si uvědomuji ve svém životě, je, že to potřebuju, ten velký oheň. A tak se každé ráno potřebuji i s tímhle vědomím probouzet, prosit Ducha Svatého o jeho přítomnost, o jeho působení, o jeho moc a poddávat mu i třeba ten strach. A není to jenom moje touha potom, ale my někdy tak to máme, že prosíme za věci, že třeba, Pane Bože, dej mi prosím odvahu, nebo a prosím za tohle, prosím za tohle. Ale Bible nás vyzývá ještě k jiné věci. Ona nás vyzývá k tomu, že nejenom máme prosit za ty věci, ale máme také vyznávat ty věci, které nemáme. Tedy tou duchovní zbraní v tom zápase toho ohně ducha je to, že nejenom, že poprosím ho, aby ve mně jednal, aby ve mně působil, abych neměl ten strach, abych nepodlehnal tomu tělu, ale také mám vyznávat to, že žiju ve strachu, nebo že žiju prostě v nějakém zajetí, v nějaké úzkosti, v nějakém sevření. A velkou zbraní je upřímné pokání. Tedy mám Pána Boha prosit o odpuštění, že mi třeba chybí ta radost, že mi chybí ta vděčnost, že se nedokážu radovat, že nedokážu být dostatečně vděčný v tom všem, co prožívám v těch starostech, té tísni, která na mě doléhá. A tak tady tohle se všechno začíná. Já bych teďka poprosil Market, aby s náma sdílela něco ze svého života.
Tak dobré dopoledne ode mě. Ano, trvalo mi 9 let, než jsem pochopila, že Lukáš je muž podle Božího srdce. A jsem za něj opravdu moc vděčná. Včera na semináři Marka Eli jsem si řekla, znovu připomněla tu vděčnost za něho. Ještě jsme neměli tady čas takovou chvilku nějak si jako sdílet o tom, ale věřím, že ta chvilka tady přijde. Když jsme se doma bavili, že bychom tady měli něco povídat, tak Lukáš říkal, no strach, to je tvoje téma. A on to nemyslel tak, jako, že bych byla odborník, že bych školila lidi, aby se nebáli. Ale on mě zná a ví, že strach je takový můj celoživotní obr. Přemýšlela jsem, čeho se v současné době bojím. Mám z něčeho strach? Bojím se něčeho? Bojím. Můj největší strach je o moji rodinu, o mého manžela, o mé děti, že se jim něco stane. Nemoc, nějaký úraz. V Biblii najdeme několik příběhů rodičů, kteří se báli o život a zdraví svých dětí. A já bych krátce s vámi teď se podívala na jednoho tatínka, kterému vážně onemocněla dcera. Ten tatínek se jmenuje Jairos. Budu číst Lukáše 8. kapitoly, ekumenický překlad, takže kdo máte Bible, mobilu, klidně můžete se mnou kouknout. Když se Ježíš vracel, zástup ho přivítal, protože na něj už všichni čekali. Tu k němu přišel muž, který se jmenoval Jairos, byl to představený synagogy. Padl Ježíšovi k nohám a úpěnlivě ho prosil, aby přišel do jeho domu, protože měl jedinou dceru, asi 12letou, a ta umírala. Jairos, přední muž města Kafarnau, představený synagogy, Ježíš vchází do jeho města a on se nějak nezdržuje s nějakými formalitami, s pozdravem, ale padá před něj na kolena a úpěnlivě ho prosí. Má dcerka umírá, pojď vlož na ní ruce, aby byla zachráněna a žila. Z Marka 5. kapitoly. A Ježíš se od něj neodvrátil. Ježíš bere vážně starosti rodičovského srdce. Ježíš bere vážně starosti tvého srdce. O co ho prosí? Prosí ho, aby Ježíš přišel do jeho domu. Chce, aby Ježíšova přítomnost prostoupila celý dům. V jedné knížce, která je zaměřena na strach, jsem četla o jedné mamince, která měla ve zvyku procházet celý dům a v každém pokoji se zastavila a modlila se za svého manžela, modlila se za své děti. Ona vlastně dělala to, co se píše v Pláči 2. kapitole. Vylévej své srdce jako vodu před tváří panovníka, zvedej k němu své dlaně za život svých pacholátek. A to můžeme dělat i my, můžeme se za ně modlit, za ně žehnat a můžeme Ježíši odezdávat své rodičovské obavy a strachy. Líbí se mi přirovnání, že modlitby jsou jako miska, do níž vlijeme své rodičovské strachy, aby v ní vychladly. Ono totiž... někdy se může stát, že když si ty strachy necháváme pro sebe, tak oni se, že jo, tak nějak v nás kumulují a potom, když je neodezdáme Ježíši, tak je můžeme přenášet na svou rodinu, na svou manžela, na děti. A tak mám takové první pozbuzení, abychom žehnali svým dětem, když odchází do školy, do školek. Já vím, že to je takové hektické, někdy člověk jako zápasí o každou minutu, aby ušetřil, ale opravdu na to nezapomínat, když děti dáváme spát, abychom je přikryli i modlitbou. Podíváme se dál na ten příběh. Kdo si přichází a říká, tvá dcera je mrtvá, už mistra neobtěžuj. Ježíš to uslyšel a řekl, neboj se, jen věř a bude zachráněna. Takže Jairos tady slyšel dvě protichůdné zprávy, tvá dcera je mrtvá a na druhé straně neboj se. Z jedné strany se na něj válí hrůza, z druhé strany naděje. A já jsem moc ráda, že Jairos té chvíli nepřijal tu špatnou zprávu, mohl klidně odejít, truchlit někde, ale on zůstal a my tak jako můžeme vědět, co pán Ježíš udělal. Když přišel k němu do domu, nedovolil, aby s ním někdo šel dovnitř, jen Petr, Jan a Jakub s otcem té dívky i s její matkou. Všichni nad ní plakali a bili se v prsa. On řekl, neplačte, nezemřela, ale spí. Posmívali se mu, protože věděli, že zemřela. On však všechny vyhnal ven. Uchopil její ruku a zvolal, dcerko, vstaň. I navrátil si její duch a ona hned vstala. Nařídil, aby jí dali najíst. Jejich rodičů se zmocnil úžas. I nás se zmocňuje úžas, že? Když tohle čteme, jako wow, to je úžasné. Ale pro některé z nás ten příběh může být nesnadný. Já vás tady neznám, skoro většinu pár lidí ano. Neznám vaše osobní příběhy, neznám vaše osobní ztráty a možná jste se někdo z vás modlili za to, aby pán Bůh zachránil vaše dítě, aby ho uzdravil a ty modlitby nebyly vyslyšeny. Před 8 lety jsme při porodu přišli o dcerku a byl to hrozně těžký čas, bylo to hrozné pro nás, pro všechny. A co se týče mě, tak ten strach, který vždycky byl přítomen v mém životě, tak se jako moc prohloubil, až na takovou úzkost. A já jsem se bála. Bála jsem se, že už nikdy nebude mít děti, že když třeba otěhotním, takže prostě to miminko nedonosím, že se narodím mrtvé. Hrozně jsem se bála, vzpomínám, když Lukáš odjížděl autem někam sloužit. Hrozně jsem se bála, vlastně jsem se rozbrečela, že se mi nevrátí, že prostě o něho taky přijdu. Těžké období, jsem vděčná, že Pán Bůh nás přesto přenesl, že mě přesto naučil mnoho věcí a dnes máme tady 3 nádherné děti sebou, jsme za ně moc vděční. Když jsem čekala Tobiáška, který teď bude mít v září 6 let, tak jsme v jedné modlitevní místnosti v Českém Těšíně. Byl tam nám darom takový ten verš, který už Lukáš tady citoval, ze Žalmu 56. Nebudu číst celý, ale takové ty části, které pro mě byly stěžení, které kdykoliv bojím se, v tobě mám naději, proto se nebojím. A naučila jsem se proklamovat verše z Božího slova. Boží slovo je meč, je to pro nás jako velká duchovní zbraň a tak kdykoliv, kdy se bojím, protože já se jako bojím často, tak prostě vezmu Boží slovo a ty verše a promluvám k Pánu Bohu tím a proti zlému a opravdu prostě přijde ten pokoj. A tak to bylo takové možná moje malé sdílení o tom strachu a pozbuzení pro vás, abychom odestávali, abychom vylívali ty naše rodičovské strachy do té Boží misky, abychom je nenechávali v sobě, abychom je nepřenášeli na druhé. Ať vám Pán Bůh moc žehná všem.
Tak já moc děkuju. Možná, kdybyste pak někdo třeba z žen chtěli sdílet některé věci, protože vím, že když se nám to stalo, tak potom za náma chodilo spoustu rodin a rodičů a říkali, my jsme taky třeba přišli o miminko v prvním trimestru a takhle jsme to prožívali a neměli jsme s kým to sdílet, tak můžete třeba přijít i za Markéta a můžete třeba i o těch věcech mluvit. A mně se líbilo to, co říkala, ten verš teda řekla tak, jak jsem ho nelámal někde z té paměti, ale že kdykoliv bojím se, v tobě mám naději, proto se nebojím, že ten strach tady bude, budeme ho zakoušet, ale že je to o tom odevzdávání a vstupování do věcí ducha. To je ten první z těch ohýnků, ten největší oheň, který chceme při tom našem vinném kmenu prostě začít rozdělávat. A přejdeme na druhý, budou 3, jak zapalovat i ten oheň vděčnosti možná v tom strachu nebo v nějaké úzkosti. A ten bod je potřebujeme zpomalit. Jedním z důvodů, proč dneska lidé zakoušejí mnohé strachy, mnohé úzkosti, těžkosti, obavy, jsou právě spojené s tou dobou, ve které žijeme. Že je tady nesmírně velké tempo, že jsme sice doma, ale zároveň jsme v práci, že jsme neustále prostě k dispozici formou třeba SMS-ek, telefonu, máme u sebe počítač, neustále nám chodí nějaké podněty, milion věcí usiluje o naši pozornost, když už nemáme mobil, tak máme hodinky. A tak nějak třeba, když přijedeme k nějakému nákupnímu centru, tak většinou kde zaparkujete? Někde. Můžete si udělat třeba takové cvičení schválně. Zkuste někdy zaparkovat na tom nejvzdálenějším místě. Jenom tak prostě. A nebo třeba když člověk si objednává něco na internetu, tak očekává, že to přijde a ideálně, když objednáme do 15. hodiny, tak nám to ještě v ten den přijde. Prostě ta doba je taková, neustále prostě je to o té rychlosti, o té dostupnosti, i ty elektronické zařízení, prostě podněty a tak jsme v takovém určitém presu, tlaku, prostě jet v tom tempu. A pak s tím jsou spojené právě i různé obavy a třeba i v našem sboru, to je něco, co řeším v poslední době, měli jsme holčinu, která v době covidu studovala 2 vysoké školy a najednou prostě to přestala zvládat a skončila na psychiatrické léčebně. A pak jeden kluk, taky ve věku 30 let, mladý muž, manžel, otec jednoho dítěte a najednou se začal v noci budit a jeho srdce prostě bylo rychleji, nevěděl proč, ale neměl žádnou energii, přes den prostě nic nedělal, nic se mu jakoby nechtělo tak to začal i řešit svůj stav s odborníky a musel výrazně prostě omezit některé věci i ve sboru, prostě opustil službu, protože to byl takový určitý předstupeň syndromu vyhoření. A tak si uvědomuju, že je to něco, co se dotýká i té dnešní generace, mladé generace především, že se snažíme jakoby držet v tom tempu a tak se potřebujeme učit zpomalovat, vědomně zpomalovat. To je něco, co třeba naši pradědečkové a prababičky neřešili, tu dostupnost. A já jsem i v tomhle hodně tak porostl právě v té době toho covidu, kdy najednou se zastavil ten život, zastavily se akce, já jsem měl před sebou 4 víkendová setkání a najednou já jsem byl rád, že se to všechno zrušilo a pak jsem nad tím, jakoby, když jsem měl možnost nad tím víc přemýšlet, tak si říkám, proč jsem rád, že to není? Teď to dělám proto, a to byly většinou nějaké vzdělávací křesťanské akce pro mladé a říkám, tak proč jsem rád, že to není? Proč to vlastně dělám? A zjistil jsem, že jsem v takovém prostě velkém tempu. A už nemám tu radost, už nemám tu vděčnost. To je právě to, co nám to tempo bere. Že ztrácíme prostě to napojení na ten kmen, že ztrácíme tu vděčnost, radost. A když jsme v té rychlosti, tak si to ani neuvědomujeme. Když jedete po dálnici, jedete 130, tak prostě se to tam ty stromy prostě míjí a vy to vůbec nevidíte. Ale když jedete jakoby pomalej, tak najednou si řekne, wow, tyjo, tady je krásný strom, nebo tady je nádherná prostě příroda. A takhle to je. A tak já jsem v té době covidu znovu objevil prostě vděčnost a radost za to, co nám Pán Bůh dal jakoby v sabatu. Že jeden den máme od Pána Boha prostě jako dárek, že si můžeme prostě odpočinout, že se můžeme úplně zastavit a jenom na nás, jestli tenhle dárek jakoby přijmeme. A tím, že já pracuju přes týden, tak teda o víkendu, tak jsem si dovolil tenhle den dát přes týden v úterý. A Peter Skazerov v jedné takové knize o emoční a duchovní zralosti hovoří o takovém biblickém sabatu, vlastně vychází z toho odpočinutí, které Pán Bůh měl při stvoření a ukazuje na 4 takové výzvy toho sabatu. Já jsem se snažil všechny 4 výzvy jakoby aplikovat ve svém životě a to úplně jakoby změnilo celou tuhle oblast. To první slovo nebo první výzva je zastavení, protože i to slovo jakoby sabat z hebrejštiny znamená vysloveně jako se zastavit a přestat pracovat. To znamená, že se člověk zastaví a oddělí se pro něco lepšího, než co se děje během těchto 6 dnů. A to, co já si vždycky uvědomuju, je, že opravdu Pán Bůh může jakoby ty věci posouvat dál i beze mě. A mnohem víc. Takhle to zažívám, že najednou, když fakt ten jeden den prostě nepracuju a jenom prostě se zastavím a uvědomuju si, ano, Bože, není to o mně, ale je to o tobě, protože ty děláš daleko víc, tak Pán Bůh třeba někdy dává úplně nějakou myšlenku novou nebo někdy otevírá nové možnosti, nové rozhovory. Takže důležité se zastavit. Druhá věc je odpočinek. I Pán Bůh si 7. dne odpočal. A to vůbec nemusel. On, který je a který pracuje bez únavy, tak si odpočal, aby nám ukázal, že i my máme odpočívat. A pro každého z nás to je něco jiného. Já jsem tady včera hovořil o té sauně, ale prostě hledám aktivity, které skutečně jsou pro mě odpočinkem, relaxací, které mě baví. A tak tenhle den se jim věnuji. Třetí výzva je radost a s tím spojená vlastně vděčnost, stále se to točí v tomhle tématu a tak tenhle den skutečně je pro mě takový dnem jakoby radosti, že tam nemám věci, které mi nedělají jakoby radost. Já jsem kdysi tam prostě měl takové ty povinnosti, které byly třeba, že jsem si třeba v ten den toho sabatu prostě zajel do oby nakoupit nějaké věci, protože to bylo třeba, nebo bylo třeba něco udělat na zahradě, ale pro mě třeba ne vždycky ta práce na zahradě byla radost. A tak jsem tam měl takové ty nezbytnosti, které bylo třeba udělat, které se nestíhaly v jiné dny. Ale to není odpočinek. To není radost. Takže dneska já už mám takový určitý jakoby rituál. Mám takovou oblíbenou zmrzlinu, tak si dám vždycky prostě kousek z té zmrzliny. Na začátek toho dne, já to mám od pondělí vlastně večer do úterý večer, takže začínám prostě touhle zmrzlinou. A prostě to mi jakoby navodí to, že se skutečně chci ten den radovat. Jo? Že to je, není o tom, co dělám, ale že se můžu radovat a proto chodím třeba i ten den do té sauny. A užívám si prostě Pána Boha a jeho darů. Oslavuji. V Izraeli tenhle den taky mají oni vlastně ten sabat jako takový den prostě radosti, kdy se setká celá rodina a společně prostě slaví třeba u jídla. A tak je to ta radost. Já si vzpomínám, když jsem se po další době šel v tom době toho covidu jakoby proběhnout a najednou jsem prostě do jednoho kopce běžel a už ta kondička není taková, tak jsem se prostě zafuněl, tak jsem se posadil prostě na nějaký tam kmen a najednou jsem jakoby úplně zpomalil rychlost nula života a půl hodiny jsem seděl na kmenu a prostě díval jsem se tam na nějaké mravenečky a úplně jsem prožíval takovou vděčnost a radost, jakou jsem dlouho prostě neměl. Úplně z takové, jako možná si řeknete, že mě asi hráblo, ale prostě já jsem si najednou uvědomil, že fakt člověk jede prostě v takovém tempu a že ten život prostě tady je a to, co potřebuji, a abych ho mohl vnímat a vlastně v tom i Pána Boha, tak potřebuju skutečně ten jeden den. Tam mi to došlo. A poslední výzvou je rozjímání. V tomhle dnu já mám čas prostě se stišit. Třeba pro ty z vás, kteří pracujete přes týden a nejčastěji je to třeba neděle, tak třeba to může být od soboty večera do neděle večera, neděli pak večer třeba už se něco potřebujete připravit na další den, nevím, ale prostě jdete třeba i v ten den do toho shromáždění, do církve, měli jste čas. Je dobré nejenom si říct, tak už to mám jakoby spláchnuto v tom kostele nebo v tom sboru, v té církvi, ale prostě najít si v tom dnu prostě ještě jako čas být s Pánem Bohem prostě sám, někde, kde mi s ním je dobře. A tak to je ten sabat, protože sabat je dnem Hospodinovým, Hospodinův svatý den oddělený, takže to není jakoby jenom ten odpočinek, který mají třeba lidé i jakoby ve světě bez Boha, který je dobrý určitě, ale my máme daleko větší a hlubší rozměr, protože to je Hospodinův svatý den. Takže zpomalit. Pokud chceme vlastně rozdělávat ten ohýnek u toho vinného kmene, chceme zakoušet i v tom strachu a možná v té sklíčenosti tu radost, vděčnost, tak potřebujeme zpomalit. A poslední výzva, kterou mám dneska pro vás, tak je, abychom mluvili o všem s Pánem Bohem. Mně se líbil i ten obraz, který tady Markéta dala v té modlitbě za ty naše děti, abychom jakoby přinášeli do té misky prostě ty naše modlitby a mluvili o tom všem, i o těch těžkých věcech, o tom, z čeho mám strach prostě s Pánem Bohem. A včera jsme si řekli, že je jedna novozákonní kniha, která hovoří hodně na téma vděčnosti a radosti a to je kniha Filipským. Jsem z ní včera něco citoval, ale připomenu ještě ze 4. kapitoly tenhle text. Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se. Takže bychom mohli jedním dechem dodat taky, buďte vděční Pánu, znovu říkám, buďte vděční. A vaše mírnost, ať je známa všem lidem, Pán je blízko. O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte své žádosti v modlitbě a v prosbě s děkováním. A pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. Konečně, bratři, přemýšlejte o všem tom, co je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté a milé. To, čím se začíná, je právě to, že se máme radovat, máme být vděční znovu, a znovu a znovu, ale jsou situace, kdy to není možné, kdy to je těžké. Jak se můžete třeba radovat z toho, že vám prostě zemře miminko? To je prostě nemožné. Ale tady vidíme, že se máme radovat v Pánu. Tedy prostě máme se radovat z toho, kým Pán Bůh je, i v těžkých chvílích oslavovat jeho dobrotu, možná jeho svrchovanost. A já jsem před 6 lety měl možnost navštívit několik zborů v Jižní Koreji. My tam máme jako náš těrlický zbor partnerství s jedním zborem v Josu. A pro mě ta cesta byla prostě velmi taková prostě objevná, protože církev v Koreji patří v tom minulém století k nejrychleji rostoucí vlastně církvi. Tam z 1% věřících ta církev vyrostla na nějakých 30% populace křesťanů. A my jsme mimo jiné navštívili také tenhle památník, který byl určen lidem, kteří zemřeli za svoji víru. Protože v té vlastně novodobé historii těch posledních 100 let, tam zřejmě možná 1000 až 10 000, neví se přesné číslo, křesťanů zemřelo pro svoji víru. A právě na tomhle místě jsem se setkal s příběhem pastora Sona. A v tom památníku nám vyprávěli o jeho životě a na jedné z těch tabulek bylo napsáno, Tenhle pastor začínal modlitbami, žil modlitbami a došel cílem modlitbami. Byl nazván synem ohně, protože se o něm říkalo, že měl ruce rozpálené jako oheň z toho, jak se modlil. Prostě tak, jak jsme si řekli, jo, mluv o tom s Pánem Bohem, že to bylo něco, co bylo na něm zjevné, že to prostě z něho až jakoby hořelo, ta modlitba. A tenhle pastor, neuvidíme, nevadí, se narodil v době, kdy Koreu právě sužovala nadvláda Japonska. Nešlo teda jenom o nějakou geografickou nadvládu, ale hlavně o náboženskou převahu. A ti věřící byli nuceni dát úctu tomu japonskému císaři jako bohu. Prostě museli se před ním jakoby poklonit. Což samozřejmě tenhle mladý tehdy ještě kluk ve škole odmítal, a tak byl za to krutě bit ředitelem školy, ale byl takový rozhodný od počátku a pak se přihlásil na studia teologie, stal se z něho pastor, měl svoji rodinu, ale i proto, že byl velmi aktivní v té své víře, tak byl uvězněn a 5 let byl vězněn, byl tvrdě a soustavně mučen a třeba záměrně si vybíral místa, která nebyla oblíbená. Třeba když byla nějaká cela, tak nikdo nechtěl být u záchodu, protože to tam nejvíce nevonělo. Ale on si právě tyhle místa vybíral, aby mohl být příkladem těmto svým spoluvězňům. A uprostřed těchto nesnesitelných podmínek jednou napsal: je zde Boží láska pouze během krásných jarních dní, kde všechno kvete? Boží láska je tady i během umorných letních dní. Je zde Boží láska jen ve dnech podzimu, kdy všechno přináší plody? Ne, ta je tady i výraznější a mnohem výraznější uprostřed chladu. A on potom po těch letech byl propuštěn ke své rodině v roce 1945, ale zase tady začala taková vlastně zase jiná nadvláda. K moci se v roce 1948 dostávají komunisté, ale on ještě toho období od roku 1945 do 1948 využil k tomu, že měl takové srdce pro druhé lidi a začal se starat o lidi, kteří měli malomocenství, protože byli často vytěsněni ze svých rodin, nikdo se o ně nestaral. A pro mě bylo úplně šokující, že jsem se například dozvěděl, že se nebál udělat něco tak nepochopitelného, teda pro mě, že tam byli lidé už s těmi prostě ranami a on byl schopný i svými ústy a ten hníz, který měli v těch ranách, prostě vysát, aby jim ulevil od jejich bolesti. To já si úplně jako nedokážu představit, ale Bůh mu dal takovou lásku k těmhle lidem. A to, co mě dostalo úplně nejvíc, bylo, že prostě byla tam nějaká skupinka prostě lidí, která se mu chtěla pomstit a vešla do jeho, nebo do školy, kde studovali jeho děti a byli tam 2 jeho synové a oni tak nějak demonstrativně je chtěli pokárat. A tak ta skupinka těch mladých lidí vyvedla ty jejich 2 syny a především je tam popravili. A chvilku předtím, než se to stalo, tak i tihle synové mohli zvěstovat těm svým vrahům tu dobrou zprávu o Ježíši Kristu. A to, co mě tam dostalo, co jsem se tam dozvěděl, je, že tenhle pastor pak měl vést pohřeb, smutečně rozloučení těch svých 2 synů. Já bych určitě neměl sílu se postavit a před to shromáždění a hovořit o něčem takovém, ale on v tom svém kázání zmiňuje 9 vděčností za své syny. A tak, když jsem se připravoval tady na tohle téma, tak se mi i tenhle příběh připomenul a pro mě to je taková asi nejhlubší vděčnost, co jsem kdy prostě zažil a slyšel. A tenhle pastor v tom kázání, které tady měl za ty 2 syny, tak říká: děkuji ti, Pane, že jsi povolal mučedníky z krve takového hříšníka, jako jsem já. Děkuji ti, Pane, že jsi mě vybral, abych se mezi tolika věřícími staral a pečoval o tyto 2 překrásné poklady. Děkuji ti, Pane, že jsi mi dovolil odevzdat ti mého nejstaršího a 2. nejstaršího syna, moje nejdražší mezi mými 3 syny a 3 dcerami. A 4. Lidé říkají, že mít syna, který je mučedníkem, je vzácné, ale více než to, já ti děkuji, Pane, že ti 2 moji synové byli umučeni pro tebe společně. 5. Lidé říkají, že je dostatečné požehnání věřit Kristu a pokojně zemřít, avšak já ti, Pane, děkuji za to, že jsi dovolil, že moji synové byli zastřeleni, když měli na ústech slova evangelia. Moji synové se připravovali na studia v Americe, avšak já ti vzdávám díky, Pane, protože moje srdce je upokojeno myšlenkou, že odešli do nebe na lepší místo než Amerika. Děkuji ti, Pane, že jsi mě obdařil milujícím srdcem, které mi dává sílu vést moje nepřátele k pokání a brát je jako moje syny. Jsem vděčný za to, že umučení mých dvou synů přinese nedozírné ovoce pro nebe. A poslední, jsem ti, Pane, vděčný, že mi dáváš vidět Boží lásku uprostřed trápení a jistotu víry, abych zůstal věrný. On v tak těžké situaci dokázal vyjádřit svoji vděčnost vůči Bohu za smrt svých dvou synů. A když to přečetl na tom shromáždění, tak celé to pohřební místo bylo zalito slzami smutku, ale také tam přišla nesmírná naděje a vděčnost. A co bylo šokující potom, když se konalo pak i soudní přelíčení s těmito vrahy, nakonec se chystali nějak potrestat, tak tam mezi těmi mladými lidmi, kteří vzali život jeho dětem, bylo jich tedy pět, tak byl kluk, který neměl rodinu, vyrůstal bez otce. A nejenom, že tenhle pastor pronesl tohle kázání odpuštění, ale pak tam přišel před ten soud a řekl, že jim odpustil. A dokonce na jednoho z těch vrahů vlastně si vyžádal, aby se o něho mohl starat jako o svého adoptivního syna. A tak se to pak skutečně stalo. A my, když jsme tam právě byli, tak nejde to úplně vidět, ale my jsme se setkali s tím nejmladším synem právě toho pastora Sona a bylo to velmi vzácné setkání, protože ten náš průvodce, který tam byl, tak říká, já už jsem tady byl nesčetněkrát, ale nikdy jsem tady nezažil někoho z té rodiny, natož prostě jeho syna. Tak zrovna prostě v ten okamžik, kdy my jsme tam byli, tak Pán Bůh nám dal vlastně možnost se potkat s tím synem toho pastora a on nám právě vyprávěl i o tom, že je to skutečně pravda, tak jako je to tam a že takový jeho otec byl. Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se. Vaše mírnost, ať je známa všem lidem, Pán je blízko. A o nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a prosbě s děkováním. To je ten bod, abychom ten ohýnek u toho našeho vinného kmene rozdělávali s tím, že o všem mluvíme s Bohem, to znamená o všech těch prostě věcech a se jakoby vědomě to naučit, že když už to na mě jakoby jde, v uvozovkách ten strach nebo ta tíseň, tak hned prostě o tom Bohu povědět a možná i s děkováním, prostě najít si tam nějakou vděčnost v tom. Prostě i mě někdy přicházejí takové myšlenky, než jsem tady měl jet, tak nevím proč, najednou prostě přišla taková, jakoby, takový strach, že nemám co povědět a že prostě některé jako věci takové, které najednou jsem prostě říkal, Pane Bože, ne, prostě já to odmítám, prostě já se nechci strachovat a děkuji ti, že tam můžu jet, prostě hledat ty důvody jakoby k vděčnosti i v těch možná našich, v tom strachu a v tom, co prožíváme. A někdy ale jsou taky chvíle, a my jsme to také prožívali při ztrátě miminka, že jsme se nemohli jakoby modlit, že to nejde. Prostě ten strach je tak velký, nebo ta úzkost, ta bolest, že člověk se nedokáže třeba modlit, nedokáže to ani říct. A třeba v takových chvílích můžeme prostě Pána Boha chválit třeba tím, že prostě zpíváme, a když se nedokážeme zpívat, tak třeba jenom něco pustit a to změní třeba i tu duchovní atmosféru. Prostě já mám i takový nějaký playlist, prostě písní, které pozvedají mé srdce k Bohu. Prostě každý máme nějaké prostě chvály. Já jsem tady dneska jednu chtěl pustit, ale věděl jsem, že asi to nepůjde vidět, ale to je vyloženě jakoby o vděčnosti, píseň. Milion zázraků se jmenuje a Elevation Worship. A ta vlastně vede k tomu, že ano, Pán Bůh nám dává miliony důvodů prostě k tomu mu být v něčem vděčný. A když si tuhle píseň pustím, tak najednou prostě jo, je to tak, najednou to jakoby znovu uvidím. Prostě udělejte si třeba nějaký playlist písní, které pozvedají vaše srdce k Bohu a vlastně i tím o tom hovoříte s Bohem, třeba i jenom tím, že to posloucháte. Můžete třeba si i takhle to pustit v autě a takhle přicházet k Pánu Bohu, oznamovat mu své žádosti v modlitbě s děkováním. A ještě je tady jedna zajímavá věc, je, že máme rozjímat o dobrých věcech. Ano, pak přijde ten boží pokoj, přijde na naši mysl a pak tady Pavel říká, ale přemýšlejte o všem, co je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé a čisté. Tedy, že máme vlastně ty pozitivní věci nějak tak jakoby o nich rozjímat, přemýšlet, prostě cvičit se v tom vědomně i v té naší mysli a tak nějak, pokud tam přicházejí prostě ty věci, které nejsou pravdivé, možná nejsou čisté, tak je prostě odhánět. A vždycky se nám nějak do té mysli můžou krást, ale my je můžeme zase s boží pomocí odhánět. Takže zakončím tím obrazem toho, že jsme jako v Ježíši tom vinném kmeni, ta ratolest napojení na ten zdroj hluboký. Ta míza může proudit k nám a to, co potřebujeme, je být jenom zaměření na tu vděčnost, radost, říkat si, budu více vděčný, ale ne, potřebuji víc zůstávat v Ježíši, aby ta jeho radost, plnost mohla proudit i ke mně. A přesto, i když ta teplota okolní začne klesnout, tak jako se to stalo vinařům prostě na té Moravě, tak můžeme začít rozdělávat ty ohně. A dneska jsme hovořili o třech. Je to ten oheň ducha, to je největší oheň. I když naše přirozenost nás táhne jiným směrem, i když tyhle věci jsou v rozporu, tak můžeme prosit Ducha Svatého, aby nás proměňoval a on to dělá. A taky můžeme vyznávat ty věci, prostě činit pokání. To je věc, která je důležitá v té obnově, prostě říct, že je to špatně, Pane Bože, odpusť mi to. Taky potřebujeme zpomalit. Je tady jeden den, který nám Pán Bůh dal, den odpočinku, sabat. A možná potřebuješ zpomalit jako v tom autě z té 130 na tu 50, aby si viděl najednou už nejenom mihající stromy, ale třeba nějaké jiné větší detaily a mohl se radovat a zakoušet vděčnost. A není to o tom, že my jsme tady na dovolené, já jsem takovou vždycky představu měl, že prostě člověk jede a potom má ty svoje 2 týdny a konečně vypne a pak se zase vrátí do práce. Ale víte, jsem přišel, že to je daleko lepší každý týden být na dovolené. Vy můžete být každý týden na dovolené s Pánem Bohem, prostě jeden den a to je 2 měsíce v roce skoro. Chápete, že můžete 2 měsíce odpočívat a to je něco, co Pán Bůh nám přikázal, abychom to dělali. A poslední, abychom o těch věcech jakoby mluvili s Bohem, prostě i tu svoji mysl mu podřizovali a když je to pro nás těžké i v tom strachu, tak třeba si pustili nějakou chválu a i skrze ní tak bojovali s těmi myšlenkami, které někdy se vkrádají. Já se skloním nakonec k modlitbě. Pane Ježíši, tak ti děkuji za to, že jsme dneska mohli hovořit o strachu, o tom, jak s ním můžeme možná bojovat. Děkuji ti za to, že ta míza je od tebe a tak tě prosím, abychom mohli zůstávat v tobě, v tom všem, co prožíváme. A nevím možná, kdo co tady v životě těžkého prožil, jaké strachy možná přicházejí a obavy v jeho životě, možná věci, které jsou opravdu závažné a člověk je doslova paralyzován. A tak ti to, Pane, chceme vyznat, že je to tady a prosit tě i tvého ducha, aby nám pomáhal v tom a bojovat s těmito věcmi. A ten strach tady bude vždycky, ale prosím, abychom v něm nezůstávali a abychom v něm se mohli posílit a uvědomit si, že v tobě je ta naděje. A prosím, pomáhej nám taky v životech zpomalit, abychom mohli vnímat dostatečně i to, co nám dáváš, ty dobré věci a v nich byli vděční. Bychom mohli ten jeden den, který si nám dal, ti skutečně odevzdávat a mohli hovořit s tebou o tom všem, co prožíváme. Díky za to, že jsi i tady s náma, tak se z toho radujeme. Amen.